Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz kišnog Praga slušaocima pored radio prijemnika u Crnoj Gori i vama koji nas pratite putem interneta. Na početku emisije najvažniji naslovi. Nikšićki rudari koji već 10. dan ne izlaze iz jame Biočki stan najavili radikalizaciju protesta ako nadležni dalje budu ignorisali njihove zahtjeve. Darko Šarić, osumnjičen za šverc preko 2 tone kokaine iz Južne Amerike, krije se u Švajcarskoj, saznaju vijesti. U Haškom tribunalu počinje suđenje Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku haškog bjegunca Ratka Mladića. Najmanje 16 osoba poginulo u samoubilačkom napadu u centru Kabula. U emisiji između ostalog poslušajte. Uprava policije procijenit će da li je bezbjednost lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića ugrožena nakon napada koji se dogodio u subotu. Poslije razgovora u policiji Medojević je saopštio:
ja sam u zahtjevu tražio da tu bezbjednostnu procjenu napravi i Agencija za nacionalnu bezbjednost, imajući u vidu prirodu ovoga incidenta i činjenicu da se incident desio sa bliskim rođakom lica za koje po operativnim podacima i uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost jeste bezbjednostno vrlo, vrlo interesantno s aspekta kriminalnih ponašanja i s aspekta organizovanog kriminala.
Zamjenik ministra pravde Srbije Slobodan Homen za naš program govori o tome da li postoje pravne prepreke da 5 optuženih za deportaciju državljana Bosne i Hercegovine iz Crne Gore koji se nalaze u Srbiji budu izručeni Podgorici.
Srbija može svoje građane isporučiti, ja mislim da je to svima jasno. Kada Crna Gora bude izmenila svoje zakonodavstvo, Srbija stoji na raspoloženju da potpiše međunarodni sporazum koji bi bio osnov za izručenje državljana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U kabinetu crnogorskog premijera Mila Đukanovića Radio Slobodna Evropa rečeno je da neće reagovati na jučerašnje navode koje je iznio biznismen Ratko Knežević na suđenju optuženima za ubistvo novinara i suvlasnika nedjeljnika Nacional Iva Pukanića. Podsjetimo, Knežević je u svojstvu svjedoka saopštio da iza ubistva Pukanića stoji duvanska mafija, odnosno Stanko Subotić Cane i premijer Crne Gore Milo Đukanović. Istovremeno Bojan Gudurić, osumnjičen za ubistvo Iva Pukanića i Nike Franića, izručen je danas Hrvatskoj iz Bosne i Hercegovine. Diplomata jedne uticajne zapadne zemlje kazao je Dnevniku vijesti kako svi znaju da se Darko Šarić, osumnjičen za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike, nalazi u Švajcarskoj. Crnogorska policija ranije saopštila da je Šarić iz Crne Gore izašao nekoliko dana prije raspisivanja Interpolove potjernice za njim. Vijesti saznaju da još niko nije tražio izručenje Šarića od Švajcarske, ni Srbija, koja krivično goni Šarića i 30 njegovih saradnika. Rudari nikšićkih boksita koji već 10. dan protestuju u jami Biočki stan su za danas najavili radikalizaciju protesta ukoliko se bivši čelnik njihovog sindikata Ratko Radulović ne povuče iz kancelarije, a novo sindikalno rukovodstvo preuzme dužnost. Rudari su ranije saopštili da su minirali ulaze u jamu gdje se nalaze, a odstupanje Radulovića je uslov da napuste jamu i počnu pregovore o ostalim zahtjevima, od kojih je ključni poštovanje kolektivnog ugovora. Ministarstvo ekonomije raspisalo je predkvalifikacioni tender za izgradnju hidroelektrana na Moroči. Tender je otvoren naredna 2 mjeseca. Ponude se mogu dostavljati do 30. aprila u 10 sati. U Haškom sudu počinje suđenje Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku haškog bjegunca i optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Haško tužilaštvo tereti Tolimira za genocid, zavjeru za organizovanje genocida, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, počinjene između jula i novembra 1995. nad Bošnjacima u Srebrnici i Žepi u istočnoj Bosni i Hercegovini. Ministri pravde Srbije Snežana Malović i Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisali su ugovore koji će onemogućiti da pravosnažno osuđene osobe odlaskom u drugu državu izbjegnu izvršenje kazne. Ministri su istakli da će ugovori značajno doprinijeti neposrednijoj saradnji pravosudnih tijela dvije zemlje.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Viši sud Mjanmara odbio je zahtjev za oslobađanje opozicione liderke Aung San Suu Kyi, koja se nalazi u kućnom pritvoru već 14 godina, rekao je njen advokat. Advokat Suu Kyi uložio je žalbu Višem sudu u novembru prošle godine nakon odluke nižeg suda kojem je potvrđena njena odluka. U potresu jačine 5,1 stepeni Richterove skale koji je pogodio jugozapadnu kinesku pokrajinu Yunnan, povrijeđeno je 29 osoba, više od 1000 kuća i drugih objekata je oštećeno, javili su petak kineski mediji. Južnokorejanka Kim Yuna osvojila je zlatnu medalju u umjetničkom klizanju na zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru. Kim je trijumfovala sa 150 poena, popravivši svoj svjetski rekord koji je iznosio 133 poena. Sportisti Sjedinjenih Država i dalje su najuspješniji učesnici olimpijskih igara sa 32 medalje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Crnogorski premijer Milo Đukanović optužio je Beograd da je prijemom u srpsko državljanstvo pružio utočište osobama koje su u Crnoj Gori optužene za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a što se primarno odnosi na petoricu optuženih u slučaju deportacije bosanskih izbjeglica s početka 90-ih. Koleginica Branka Mihajlović je u razgovoru sa zamjenikom ministra pravde Srbije Slobodanom Homenom tražila odgovor na dilemu kada su ti ljudi dobili državljanstvo, da li je Crna Gora tražila njihovo izručenje, te da li postoje pravne prepreke da oni budu izručeni Podgorici.
Da li su petorica optuženih za ratne zločine u Crnoj Gori dobili srpsko državljanstvo i kada?
Činjenice su apsolutno neumitne i one govore sljedeće, da od tih pet lica četiri jesu dobila srpsko državljanstvo, pet i dalje samo državljanin Crne Gore i nalaze se na našoj poternici. Također važno je istaći da su sva lica dobila državljanstvo punih godinu dana pre nego što je Crna Gora raspisala poternicu.
To je znači koje godine?
To je bilo 2007. godine, čini mi se, 2008. je raspisana poternica, prema tome ne stoje nikakve optužbe da je Srbija licima na poternici dala državljanstvo.
Da li je Crna Gora tražila da se njih petorica koji se nalaze u Srbiji isporuče Crnoj Gori?
Ta pitanja su u nadležnosti Interpola i predlažem da sa njima vidite sve detalje.
A da li ima prepreka da Srbija njih isporuči Crnoj Gori?
Što se tiče Srbije, nema nikakvih prepreka, ali nažalost ima prepreka kad je u pitanju Crna Gora, jer Crna Gora i dalje ima ustavno ograničenje da ne može da isporučuje svoje državljane. To konkretno znači da zbog ustavne prepreke koje ima Crna Gora ne možemo da zaključimo međusobni sporazum o izručenju sopstvenih državljana. Republika Srbije izmenom ustava i zakona o krivičnom postupku jasno pokazala da je spremna da za organizovani kriminal i ratne zločine isporučuje svoje državljane, ali treba da očekujemo da to radi Crna Gora i nakon toga neće biti nikakvih prepreka. Kada će se izmeniti ustav Crne Gore, to je pre svega pitanje za Republiku Crnu Goru.
Da li je juče u razgovorima dva ministra kojima ste i vi prisustvovali bilo reči o tome da li će Srbija i Crna Gora otkloniti sve prepreke za međusobno izručenje?
Bilo je generalno priče o saradnji, ispravnosti obje države se bore protiv organizovanog kriminala. Naravno, pitanje izmene crnogorskog ustava i unutrašnje pitanje Crne Gore koje mi kao Republika Srbije naravno ne možemo da otvaramo, a što se tiče konkretne saradnje, dogovoreno da će dva tužilaštva na direktnom sastanku razmeniti informacije i da će se dogovoriti o konkretnim oblicima međunarodne saradnje.
Ja vam sada citiram šta je rekao crnogorski ministar sinoć posle razgovora njihovim medijima. To znači da ni Srbija ni Crna Gora ne mogu izručivati svoje državljanje. To podrazumeva potrebu da se uspostave oni vidovi pravne saradnje koji će osigurati da niko ko je počinilac krivičnog dela ne ostane neosuđen.
Postoje razni modaliteti međunarodne saradnje, međunarodne pravne pomoći, ali ti modaliteti nisu u nadležnosti niti vlade, niti ministarstva, već isključivo u nadležnosti istražnih organa i smatram da je najbolje dva tužilaštva direktno komunikaciji dogovore na koji će način sređivati.
Ali gospodin Radović je rekao da ni Srbija ne može da izruči svoje državljane.
Srbija može svoje građane da isporuči, ja mislim da je to svima jasno. Tri zakona smo doneli koje to omogućavaju i mislim da to ništa nije sporno. Kada Crna Gora bude izmenila svoje zakonodavstvo, Srbija stoji na raspoloženju da potpiše međunarodni sporazum koji bi bio osnov za izručenje državljana. Kao što smo započeli i razgovore sa Republikom Hrvatskom, koja također ima ustavno ograničenje, ali već ušla u postupak izmene svog ustava.
Da li će Srbija izručiti, to je sa sledeće pitanje, ovih pet optuženih za ratne zločine?
To zavisi od ustava Crne Gore. Ako bude bio promenjen, da.
Bio je to zamjenik ministra pravde Srbije Slobodan Homen u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Podsjetimo, sudski proces protiv devetorice optuženih, od kojih se petorica nalaze na teritoriji Srbije, počeo je u januaru 2009. Ni juče, ni danas od nadležnih u Crnoj Gori naše dopisništvo nije uspjelo da dobije pojašnjenje niti komentar Đukanovićevih navoda da je Srbija prijemom u državljanstvo ove osobe učinila nedostupnim crnogorskim pravosudnim organima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprava crnogorske policije počela je proceduru procjene bezbjednosti lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića nakon napada koji se na njega dogodio u subotu. Policija će u toku dana krenuti u izradu procjene bezbjednosti Medojevića i uraditi preventivne mjere zaštite lidera pokreta za promjene. O tome više u izvještaju Srđana Jankovića.
Nakon što je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević završio razgovor sa pomoćnikom direktora sektora za obezbeđenje ličnosti i objekata Miljanom Perovićem, Medojević je saopštio za naš radio da je time započela procedura izrade procjene bezbjednosti Medojevića nakon što je napadnut u subotu od strane Nenada Mićunovića. Medojević kaže da je dobio uvjeravanje iz policije da će tokom dana biti primijenjene preventivne mjere povećanog stepena zaštite.
Ja sam u zahtjevu tražio da tu bezbjednosnu procjenu napravi i Agencija za nacionalnu bezbjednost, imajući u vidu prirodu ovoga incidenta i činjenicu da se incident desio sa bliskim rođakom lica za koje po operativnim podacima i uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost jeste bezbjednosno vrlo, vrlo interesantno s aspekta kriminalnih ponašanja i s aspekta organizovanog kriminala. Tako da dobio sam danas neophodne instrukcije i uputstva i moje sada pripremim sa te podatke neophodne za tu procjenu i dobio uvjeravanje gospodina Perovića da će oni već u toku dana krenuti sa izradom te bezbjednosne procjene i uraditi neke preventivne mjere povećanog stepena bezbjednosti i zaštite mene i s aspekta mjesta gdje radim i stana i parking prostora u skladu sa njihovim standardima. U zavisnosti od procjene njihove moje ugroženosti pravit će se plan moje zaštite, tako da evo sad ćemo da vidimo u narednom periodu kako će se to ići.
Podsjetimo, Medojević je zatražio od uprave policije procjenu bezbjednosti i eventualni plan zaštite zbog prošlonedeljnog napada ispred stana od strane Nenada Mićunovića, rođaka kontroverznog biznismena Branislava Mićunovića. Tom napadu je prethodila Medojevićeva izjava novinarima u kojoj je saopštio da bi na odboru za bezbjednost upitao direktora policije Veselina Veljovića da li je Branislav Mićunović osoba koja ima uticaj na premijera da se postupak protiv Darka Šarića zaustavi. Kako nam je saopštio Medojević, njegov utisak je da je policija dala prioritet slučaju napada na njega, iako je taj napad tužilaštvo tretiralo kao prekršaj.
Vjerovatno, međunarodne implikacije ovoga napada postaju sve očiglednije i o napadu na mene se razgovaralo i na sastanku u Briselu, gdje je od strane ljudi iz visokih predstavnika Europske unije skrenuta pažnja da državni funkcioneri, poslanici, novinari, policajci, sudije, tužioci koji se bave organizovanim kriminalom moraju imati adekvatnu zaštitu i adekvatan tretman nadležnih državnih organa, tužilaštava, policije, pravosuđa koji trebaju preventivno djeluju. Tako da ono što je dobro u ovom slučaju jeste da je međunarodni pritisak značajno veći nego u odnosu možda na bilo koje druge slične slučajeve, što mislim da je doprinijelo da svi nadležni državni organi u ovom trenutku, izuzev možda tužilaštva koje je zaista na krajnje neprimjeren način se odnijelo prema kvalifikaciji ovoga djela, da su svi počeli da rade svoj posao i shvatili da je konačno vrijeme da se preduzmu sve aktivnosti da se spriječe neke neželjene posljedice ponavljanja ovog napada sa možda tragičnim posljedicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pa iz Podgorice idemo u Budvu. Problem nije u vladi, već u potrošenim mozgovima u njoj, kaže potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je javno stao na stranu lokalne vlasti u sporu sa Ministarstvom uređenja prostora, koje je odbilo da udovolji Budvanima, koji su tražili da se na brdu Spas umjesto na 60.000, koliko predviđaju planovi, gradi na 200.000 kvadrata. O tome više u priči Jasne Vukićević.
Dobro je da postoje različita mišljenja, to je bolje nego da ima jedno mišljenje, ali je opasno kad je jedno mišljenje pogrešno, to je još mnogo opasnije, nego samo ako je jedno mišljenje. Jedno mišljenje može biti i dobro, a dva mišljenja ne moraju biti dobra.
Ovako potpredsjednik vlade Svetozar Marović komentariše oprečna mišljenja vlade i opštine Budva o izgradnji na brdu Spas, nekadašnjim plućima grada, koja su danas ogoljena što od požara nepoznatih počinilaca, što od krčenja bagerima koji su pripremili zemljište za, navodno, prvi golf teren u Crnoj Gori i, naravno, propratne nekretnine. Gradio bi belgijski konzul Jean-Luc Dormotier, no umjesto na 60.000 kvadrata, koliko predviđa urbanistički plan, želi da se prostre na 200.000. Zato opština želi da Ministarstvo uređenja prostora izmijeni plan, na što iz Podgorice odgovaraju da je opština plan usvojila jednoglasno da bi ubrzo tražila njegovu izmjenu. Potpredsjednik vlade i budvanin Svetozar Marović smatra da treba udovoljiti investitoru koji bi, kaže, gradio golf teren na preko 1.000.000 kvadrata.
Da je to stvar protiv koje ne vjerujem da niko može biti čiste savjesti, jer bi to značilo da vi u ovom trenutku u Crnoj Gori uskraćujete investiciju skoro 500 miliona i neke direktne koristi u budžete opštine i vlade, odnosno države Crne Gore preko 100 miliona, da ne govorimo o multiplikativnim efektima. A sada da li treba biti koeficijent 0,1 ili 0,2, to je stvar onih tehničara koje treba, ako treba, i smijeniti samo da bi došli do rješenja.
Marović problem ne vidi u stavu vlade, već, kako je rekao, razmišljanju potrošenim mozgom.
Nije problem u investitorima, nije problem u vladi. Problem je u onim ljudima koji primenjuju određene propise, koji očigledno neki put još uvijek razmišljaju starim mozgom ili potrošenim mozgom. A to znači otprilike imate rješenja gdje se često puta uzimaju parameti kreveti, pa negdje metri, pa se ljudi zbune. Ja mogu u jednoj kući na 100 kreveta da imam jedan krevet, a neko može da ima 10 kreveta. Postoje neki standardi, ali što to zbunjuje? Čini se da je to iz perioda komunizma, pošto ja pamtim komunizam. Znam da je tada bilo mnogo pravila, a veoma malo rezultata. Bojim se tih pravila koje nemaju rezultata.
U prepucavanju opštine i ministarstva, a sada i unutar vlade o izgradnji Spasa, zaboravlja se da 130 hektara brda ima status spomenika prirode kao stanište drvenaste mlječike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nikšić je ponovo u centru pažnje crnogorske javnosti. Naime, rudari u agoniji, vlada digla ruke, tako glasi jedan od novinskih naslova u današnjoj podgoričkoj štampi. I dok se traže izlaz iz pat pozicije u kojoj i uprava rudnika i vlada poručuju kako su učinili sve što je u njihovoj moći, oči radnika uprte su Vanju Ćalović, direktorku mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Tako se došlo u paradoksalnu situaciju da radnici umjesto od sindikata i vlade pomoć traže od aktivistkinje nevladinog sektora. Tim fenomenom bavio se Dimitrije Jovićević.
Ulazak u jamu, znači nikome nećemo dozvoliti bez Vanje Ćalovića, sada tražimo Vanju Ćalović i advokata koga ona izabere da nas zastupa.
Ove riječi predstavnika rudara Nikšićkih rudnika boksita Marka Nikolića ilustruju kako se povjerenje rudara u zastupanju njihovih interesa svelo na aktivistkinju nevladinog sektora Vanju Ćalović, koja je od početka ukazivala kako su krivci za situaciju u kojoj su se našli poslodavci i vlada koja dopušta drastično kršenje privatizacionog i kolektivnog ugovora. Kako se je došlo u situaciju da rudari najviše vjeruju Ćalović, a ne prije svega sindikatu, najprije smo pitali samu Vanju Ćalović.
Nisam iznenađena što ne zovu predstavnike Saveza sindikata Crne Gore da ih oni zastupaju iz razloga što su ih upravo Savez sindikata Crne Gore na čelu sa evo gospodinom Radulovićem doveo do ovoga do čega ih je doveo i ni do dana današnjega rukovodstvo Saveza sindikata Crne Gore nije reklo ni jednu riječ, a kamoli pokušalo bilo što ozbiljnije da uradi da ti ljudi izađu iz jame. Moram vam reći da sam ja to rekla i rudarima također, da ja ni u kom slučaju niti mogu, niti smijem, niti želim da preuzmem odgovornost, da im kažem da je nešto što im vlada ili poslodavac nudi dobro ili loše. Ono što ja mogu da pomognem na osnovu 10-godišnjeg iskustva u MANS-u, to je da se vode razgovori koji su konstruktivni.
Vršila se dužnosti predsjednika Saveza sindikata Zoran Masolničić, međutim smatra da sindikat čini sve kako bi se našao izlaz iz postojeće situacije. Kada je riječ o ulozi Vanje Ćalović u tome, kaže.
Svaki pojedinac ili više njih ima pravo da se odredi prema tome ko će da zastupa u nekom postupku, ako je to njihov izbor, u svakom slučaju Savez sindikata nema ništa protiv da to radi, ali u onim situacijama pitanjima, po onim pitanjima, je pitanje nadležnosti pravnog zastupanja kada je u pitanju sindikalna cena. Vanja Ćalović nema pravo na takva zastupanja, a kada je u pitanju rešavanje pitanja lidera unutar sindikalne organizacije, isto tako treba biti profesionalan i korektan u tom radu i onda dozvoliti da se unutar sindikalne organizacije ta pitanja rešavaju, nikako u pitanjem sa strane.
Zauzimanje direktorke Mansa za Nikšićke rudare bio je povod za žestoku polemiku između nje i vladinog biroa za odnose sa javnošću, koji tvrdi kako Ćalovićka postiče nerealne zahtjeve radnika i kako čini sve da razbije svaku mogućnost za postizanje dogovora radnika i vlasnika kompanije. Kako se došlo u situaciju da Nikšićki rudari više vjeruju Vanji Ćalović nego vladi, pokušali smo da čujemo i od ministra ekonomije Branka Vujovića, ali on bio na sastanku. Vujović je ranije izjavio kako je vlada ispunila sve obaveze prema Nikšićkim rudarima i kako ne može snositi odgovornost za ono što se dešava i što se može dešavati u rudniku. Vanja Ćalović pak odgovornost za neželjene posljedice adresira upravo na ministra Vujovića,
koji je lično potpisao ugovor o privatizaciji, koji je bio dužan da obezbijedi da se taj ugovor poštuje i koji to nije učinio. Druga osoba koju bismo možda mogli staviti na prvo mjesto, jer se mimo ustavnih i zakonskih ovlaštenja miješao u to, je premijer Milo Đukanović, koji je pismom mislio da može riješiti problem i lažnim obećanjima da može zaustaviti te ljude u traženju njihovih prava. To su dvije osobe koje treba da snose i političku i moralnu, ako hoćete i ljudsku odgovornost, ako se bilo kome u toj jami bilo šta desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Nakon prava rudara bavimo se pravima pacijenata. Vlada je usvojila prijedlog zakona o pravima pacijenata uz ocjenu da se time čini korak naprijed u ostvarivanju i pružanju zdravstvene zaštite i poboljšanju položaja pacijenata. A kakav je trenutno kvalitet zdravstvene zaštite u Crnoj Gori? Na to pitanje odgovore je potražio Esad Krcić.
Stanje u crnogorskom zdravstvu je nezadovoljavajuće, rekla je za naš program članica parlamentarnog odbora za zdravstvo dr. Dušanka Đakula Tušup, koja je dajući domaćem zdravstvu negativnu ocjenu rekla da pritom ima u vidu i zaposlene u ovom sektoru i građane kojima su potrebne zdravstvene usluge.
Ljudi neopravdano dugo čekaju i prolaze kroz brojne birokratske proceduralne golgote da bi došli do određenih papira, odobrenja, odluke određenih komisija.
Crnogorski zdravstveni sistem se suočava sa brojnim problemima. Jedan od osnovnih je hroničan nedostatak novca. Ljekar specijalista prima oko 500, a viša medicinska sestra 260 eura. Direktor Podgoričkog doma zdravlja, u kom je registrovano 200.000 pacijenata, što je skoro trećina ukupne populacije Crne Gore, dr. Nebojša Kavarić, kaže da je bolje finansiranje uslov opstanka i unapređenja sadašnjeg zdravstva.
Što se tiče kadrovskog i prostornog kvaliteta ustanove kojom ja rukovodim, čak i stručnog i organizacionog, ona je dovedena do optimuma. Da bi takav vodni sistem mogao da opstoji, on mora biti adekvatno finansijski servisiran, što se nadamo da će biti intencija u budućnosti.
Zdravstvo se u Crnoj Gori očigledno suočava sa mnoštvom problema, među kojima je i korupcija. Brojna istraživanja pokazuju da građani ovu oblast smatraju najkorumpiranijom u društvu. Pored toga, problem je i stručnost i tehnička opremljenost, koje se rijeđe pominju, a kao najočigledniji problem najčešće se označavaju duga čekanja na specijalističke preglede i dijagnostičke testove. Prema riječima direktora Podgoričkog doma zdravlja Nebojše Kavarića, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti građani se žale na druge nedostatke.
Vrlo malo stručnih ovdje primjedbi, jedan dio na organizacione primjedbe, a najčešće na vid komunikacije građana sa uposlenima.
Članica Skupštinskog odbora za zdravstvo dr. Dušanka Đakula Tušup tvrdi da je crnogorski zdravstveni sistem daleko od evropskog nivoa. Pacijenti dugo čekaju na određene zdravstvene usluge, iako postoji veliki neiskorišćen potencijal koji bi se mogao staviti u funkciju kada bi se privatno zdravstvo integrisalo u državni zdravstveni sistem, kaže dr. Tušup, dodajući da je trenutno u proceduri izmjena zakona o zdravstvu u kojoj se, kako kaže, stidljivo pominje ova mogućnost.
To je ono čega se ugleda naši u vladi boje, da će naglo povećati se cijene usluga i tako dalje. Međutim, apsolutno to nije tako. Ne treba izmišljati toplu vodu, nego pogledati kako je to urađeno u Njemačkoj, u Norveškoj, u Belgiji, iskopirati ona rješenja koja mi možemo da uradimo. Kako će to ići? Ja sam vrlo skeptična.
Građanima Podgorice koji traže pomoć od zdravstvenih ustanova najviše smeta neljubaznost i prije svega dugo čekanje na specijalističke preglede.
Ima dosta toga što bi se mijenjalo. Imamo neku volju prijam kad dođemo kod doktora da se ne čeka puno. Da. Ja, na primjer, lično nisam imala neki loš odnos sa doktorom kad dođete do doktora, ali sestre koje rade na pultu znaju da budu neljubazne.
čekam za srce pola godinka. Prokad imala sam 7. decembra zakazano, pa doktorka nije radila, pa ponovo sam išla i tek mi danas zakazala za 23.
Veliki problem. Dođeš sa šalterima, čekaj, ne čekaj, ne gledate nikog koliko da te nema. Eto, tako ti je to. Ko nema para, teško se liječiti.
Kod ortopeda sam jednom dugo čekala. Čak 40 i nešto dana, to je stvarno bilo prošle godine. Tako da ja sam među vremenom ozdravila.
Čekanje po mjeseci, 2 dana i više, i 3. Sad sam kod gastrologa čekao baš 2 mjeseca. Može čovjek da crkne dok je dođe do specijaliste. Ali šta ćeš?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet u Afganistanu ponovo napadi bombaša samoubica. Talibani su preuzeli odgovornost za samoubilačke napade u centru Kabula, u kojima je poginulo 16 osoba, među kojima ima i stranih državljana. Više detalja prenosi Ljudmila Cvetković.
16 osoba je poginulo i više od 36 je povređeno u seriji napada u centru Kabula. Odgovornost za napade koje izvela grupa od 5 bombaša samoubica preuzeli su talibani. Policija je saopštila da su 5 Indijaca i 1 Italijan među ubijenima u napadima, koji su za metu imali restorane, hotele, veliku shopping zonu i nekoliko vladinih zgrada. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner rekao je u Parizu da je među poginulima i jedan Francuz. Zvaničnici kažu da ima i poginulih policajaca, dok su 8 indijskih lekara koji rade u Kabulu među povređenima. Napadi su započeti ubrzo nakon svitanja, kada su seriju eksplozije izazvali bombaši samoubice blizu Safi Landmark shopping centra i hotelskog kompleksa popularnog među zapadnjacima. Jedan od vlasnika radnji, Kadari Samah, rekao je Reutersu. Pre samo sat vremena čuo sam prasak dok sam bio u mojej radnji. Staklo sa izloga padalo je na moje lice. I kao što možete da vidite, oni su u zgradi i pucaju. Vi možete da vidite da traje pucnjava između njih i policije. Pored ovog kompleksa, napadači su ciljali park, residence, hotel i restoran u koji dolaze stranci. Šef kabulske policije kaže da je bomba automobil sravnila sa zemljom restoran Hamid. Abdul Hafar Saedžada rekao je da je taj deo grada sada potpuno pod kontrolom afganistanskih snaga bezbednosti, koji su nekoliko sati razmenjivali vatru sa naoružanim napadačima nakon što su opkolili to mesto. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai snažno je osudio napade i rekao da oni neće uticati na odnose sa Indijom. Malo je ljudi na ulicama Kabula po kišovitom jutru, u danu kada Afganistan obeležava Milad ul Nabi, rođendan muslimanskog proroka Muhameda. Sirene odjekuju gradom i preko zvučnika se ljudi pozivaju da ne izlaze vani. Indijac Kašif, koji je bio u pansionu blizu mesta napada, ispričao je Reutersu. Bili smo u našoj sobi kada je odjeknula eksplozija i začuli se pucnje. Nismo vidjeli poginule niti povređene. Zaključali smo vrata. U telefonskom razgovoru za zapadne novinske agencije, portparol Talibana preuzeo je odgovornost za napad. Zajabulah Muhajid rekao je da su bombaši samoubice izvršili napade na 2 zgrade koje koriste stranci. U Kabulu je bilo relativno mirno od 18. januara, kada je grupa bombaša samoubice i naoružanih ljudi napala vladine ciljeve i tržne centre u kojima je bilo 12 poginulih, uključujući 7 napadača. Decembra prošle godine u napadu na hotel u Kabulu ubijeno je 5 radnika Ujedinjenih nacija. Današnji napad se dogodio dan nakon što je afganistanska zastava postavljena u centru grada Marjah, središtu masovne ofanzive NATO i afganistanskih snaga, sprovedene da protera talibane i uspostavi vladinu kontrolu u južnom Afganistanu.
Prije nego što vas pozdravimo za danas, ponovo podsjećamo na najvažnije naslove. Nikšićki rudari, koji već 10. dan ne izlaze iz jame Bijočki stan, najavili radikalizaciju protesta ako nadležni dalje budu ignorisali njihove zahtjeve. Darko Šarić, osumnjičen za šverc preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike, krije se u Švajcarskoj, saznaju vijesti. U Haškom sudu počinje suđenje Zdravku Tolimiru, bivšem pomoćniku haškog bjegunca Ratka Mladića. Najmanje 16 osoba poginulo u samoubilačkom napadu u centru Kabula. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.